ዜና ክንከታተል ጸኒሕና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ነመስግነካ ገብረ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ዝተፈጥረ ህውከት ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝነበሩ መጥቃዕትታት እጠጠው ከም ዝበለየን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይርአ ከም ዘሎን ዝገለጹ ነበርቲ እንተኾነ ጸገም ምግብን ማይን ተፈጢሩሎ ይብሉ። ብኻልእ ዜና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንነበርቲ ጅጅጋ ህፁፅ ረድኤት ክዕድል ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም። ጅቡቲ ከዓ ካብቲ ህውከት ዘለዎ ከባቢ ዜጋታታ ተውፅእ ከም ዘላ ፍሊጣላ። ድሕርቲ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ሞት ዘሰዕበ ህውከት ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ህውከት ዝተፈጥራ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልልን ኣትዩ ነቲ ኩነታት የረጋግእ ከም ዘሎ ነበርትን ማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገርን ይገልፅ ኣለው። ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከትን ጎንፅን ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ደው ከም ዝበሉን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከም ዘሎን እንተኾነ ፅንኩር ፀገም ምግብን ማይን ከም ዝተፈጥረ እዮም ነበርቲ ዝገልፁ ዘለው። ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝደለዩ ነባሪ ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ። ዘሎ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ዘሎ ፀገም ቀዳማይ ማይ የብልናን፣ ፅንኩር ፀገም ማይ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ከዓ ምግቢ የለን፣ ኣብታ ከተማ የለን፣ ኩሉ ባዶ እዩ። ስለዚ ፅንኩር ጥሜት እዩ ዘሎ ይብሉ። ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቡ ዘሎ ዝበሉ እቶም ነባሪ። እቶም ኣብ ማእከል ከተማ ገጾም ዝነብሩ ሰባት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለው። እቶም ጫፈ ጫፍ ዝነብሩ ግና ገና ናብ ኣባይቶም ኣይክህዱን ኢሎም ዛጊድ። ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዝተዋህበ ሓገዝ የለን። እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎን እቲ ዘይብሉ ዘካፍል ዘለውን ኢሎም። ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ተዘሪፉ ባዶ እዩ ዘለውን ይብሉ እቶም ነባሪ።
ሙሉ በሙሉ እኮ ምንም ምቃ የለም። ኣሁን ለምሳሌ እኮ ይገርምሻል፣ ኣሁን በእኛ ቀጠና በተለይ
ሙሉእ ብምሉእ እኮ ወላ ሓንቲ ቐሓ የለን። ዝገርመኪ ንኣብነት ኣብ ናተይ ዞባ 06-05 ወላ ሓንቲ የለን፣ ባዶ እዩ። ምናልባት እቲ ፀገም ዘይበፅሖም ናብ መውፅኢ ሃረር ዝነብሩ ባዕላቶም ሶማሌ ዝኾኑ እዩ ዘለዎም። ቁሩብ ማይ ኮነ ካልእ ዝስተ ዓዲ ግና ንምለስ ኢሎም ኣለው። ናብዚ መፅኡ ዝረኣየና የለን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክብሉ ዝገለፁቶም ነባሪ ኩነታት ፀጥታ ጅጅጋን ከባቢኣን ብዝምልከት ግን ማእኸለታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ሰላም እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ገለ ወሰናስን ከም ካራማራ ዝበለ ተማሊ ፀገም ነይሩ፣ ግን ብኡንብኡ ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎም እዮም ኢሎም። ኣብ ከተማ ጅጅጋ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አሁን በእኛ በኩል እዚ አካባቢ አሁን ጅጅጋ ከተማ በጣም ኖርማል ነው ያለው። በቃ ሰላሙ በተመለከተ አሁን
ሕጂ ኣብቲ ዘለናዮ ወገን ከተማ ጅጅጋ ኩነታት ከምቲ ልሙድ ሰላም እዩ ዘሎ። ሎሚ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ነተንፍስ ዘለና። ሕጂ ተዓቢ ፀገምና ማይን ምግብን ይብሉ። ካልእ ነባሪት እታ ከተማ ከዓ መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ኣብታ ከተማ ብምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣለው። ግን ንመፃኢ ብዛዕባ ዝኸውንን ሕጂ እውን ብነፃነት ንምንቅስቃስን ንሰጊ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብዝ ሓለፈ ቅዳም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ሓያለ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዶም መንበረ ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝተዘርፈን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተገሊጹ እዩ። እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ እውን ብሰንከተ ህውከት ትምህርቲ ተቋሪፁ ምግቢ ከምዘየለ ተምሃሮ እውን ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ሓደ ሽሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ተምሃራይ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። እቲ ህውከት ናብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገረዳ ዝበሃል ከባቢ ተጋፍሑ ኣብኡ እውን 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተማለ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ጎንፂ ዜጋታት ጅቡቲ እውን ከም ዝሞቱን ድሕንነት ዜጋታቱ ከም ዘሽተቀሎን ዝገለፀ መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታቱ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዱ ተገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስግኣት ከም ዝሓደሮም ምን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጽሞምን ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም።
ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱባቸው ያሉት ከጅጅጋ
ካብ ቅድምት ማለት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለው። ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ኣብዚ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብሰንክቲ ናይ ድሬዳዋ መጥቃዕቲ ኣብዚ የጥቅዕዎም ኣለው። ንብረትና ሸጥና ክሳብ ንኸይድ በጃኹም ሓጉዙና እናበሉ ዝበኺውን ኣለው። ገሊኦም እውን ኣብ ገዝኦም ተዓፅዮም ኣለው ይብል። ካልእ ነባሪ እውን ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊ ይጨማለው። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይቀንዐን። ብካልእ ወገን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ይገብሮ ዘሎ ተግባር ምርግጋእ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው።
የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲገባ ነው የተደረገው። መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል
እት ኃይለ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስን በመታው ናይ ምርግጋ አፍነታታሎ አፍታ ከተማ ቀደም ክብል ዝተፈጠሩ ጸገማት እንተለውኳ አብዝዋን እዚ ምርግጋ አሎ ሰብ ክንቀሳቀስ ጀሚርሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ ይመሐሻሎ ግን ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ ግን ናይ ምርግጋ ስራሕ ይስራሓሎ ኢሎም ኣስዒቦም ውን ንጸገም ብዝግባእ ንምርግጋ ነበርቲ ከባብን ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ ተሳትፎ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ጨንፈረ ሃረር ዝተላእኸ ማይን ካልኦት ናውትን ነቶም ኣብ ጅጅጋ ተጸጊሞም ዘለዉ ከቕርብ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት ውን ምቕራቡ ከም ዝቕፅሉ እውን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።